Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pala kosovare pret vendimin autoriteteve serbe për vazhdimin e gërmimeve në varrezën masive në Rashk të Serbisë. Buxheti i Kosovës do të votohet në një pako me post-telekome në javën e ardhshme, kurse opozita paralajmëron bojkot të seancës parlamentare. Shkupi ngre alarmin për ndotjen e ajrit, kurse autoritetet paralajmërojnë dëshkime të rënda. Turqia dhe Bashkimi Evropian nisin dialogun për liberalizimin e vizave për shtetasit turk. Mosk apo Bruxelles, Ukraina pret të dëgjoj ofertën më të mirë për të lashet e veta financiare para se të deklarohet se nga po anën. Afro 50 persona vritën në 24 orët e fundit gjithandej Irakut njoftojnë autoritetet. Për këto dhe lajmet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit për fillim ishte ndjekim bashkë një blok të shkurtë të lajmeve të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Serbia më së voni brenda një muaji nis negociatat me Bashkimin Evropian, ka deklaruar zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić. Sipas tij, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton i ka dhënë notë pozitive Serbisë në raportin e saj për ministrat e bllokut. Vučić ka thënë se në këtë dokument qëndrojnë dy data për nisjen e negociatave të antarësimit dhe se e fundit është 21 janari, raportojnë mediat serbe. Shpërthimet me bomba në Irak kanë vrarë të hënën 10 njerëz. Sulmi më vdekjeprurës ka ndodhur në jug të Bagdadit, ku dy makina bomb kanë vrarë së paku 23 pelegrin shiit. Në Mosul, militantët kanë qelluar për vdekje 12 persona në një autobus. Shpërthime vdekjeprurëse ka pasur edhe në qytetin Tikrit dhe lagjet të tjera të Bagdadit. Sipas Kombeve të Bashkuara, mbi 8000 njerëz janë vrarë këtë vit nga dhuna sektare në Irak. Kombet e Bashkuara kanë lëshuar një apel për vendet që të sigurojnë 12.9 miliard dollar ndihma, shumica e të cilave do të shkonin për refugjatët sirian. OKB ka bërë njoftimin sot duke thënë se fondet do të përdoren për 52 milion njerëz në 17 vende. Organizata ka sqaruar se 6.5 miliard dollar do të shkonin për 16 milion njerëzit e uritur ose të pastre si pasoj e konfliktit në Siri. Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar marrëveshje për të nisur bisedimet për udhëtimin pa viza të shtetasve turq dhe rikthimin e imigrantëve të paligjshëm që arrin nga Turqia në BE. Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe komisionarja për çështje të brendshme të BE-s Cecilia Malmström kanë nënshkruar marrëveshjet sot në Ankara. Nënshkrimi vjen disa javë pasi BE-ja ka rinisur bisedimet e antarësimit me Turqinë, të cilat ishin pezulluar për 3 vjet. Mediat iraniane raportojnë se ministri i jashtëm Javad Zarif gjatë një bisede telefonike me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry ka shprehur pakënaqësinë e Iranit për zgjerimin e listës së zezë me kompani të reja që kanë shkelur sanksionet kundër Republikës Islamike. Departamenti amerikan i shtetit ka konfirmuar bisedën telefonike duke thënë se ajo është fokusuar në rrugën përpara. Irani më herët ka akuzuar Washingtonin se po vepron kundër marrëveshjes së nëntorit. Statuja e Nelson Mandelës, presidentit të parë me ngjyrë të Afrikës së Jugut, është zbuluar sot në kryeqytetin Pretoria. Statuja, e cila tregon Mandelën me duar të hapura, tregon për qafimin e tij për gjithë kombin, ka thënë presidenti Jacob Zuma. Statuja 9 metërshe është zbuluar në ditën e pajtimit, fest kjo publike, e cila shënon fundin e konfliktit racial në Afrikën e Jugut. Ajo po ashtu është zbuluar një ditë pas varrosjes së Mandelës, i cili ka vdekur më 5 dhjetor. Në Shkup për të gjashtën ditë me radhë, ajri është aqindotur sa që autoritetet u kanë sugjeruar qytetarëve që të mos dalin jashtë, të mos ajrosin banesat dhe të mos përdorin makinat. Përqëndrimi i grincave më të vogla se 10 mikrometra është mbi kufirin maksimal të lejueshëm, raportojnë mediat maqedonase. Dukshmëria në Shkup raportohet të jetë vetëm disa dhjetra metra. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ndërprerja e punëve në gërmimin e varrezës masive në fshatin Rudnicë të Rashkës në Serbi, ku gjatë mbetjes të shqiptarëve të vrarjes luftës në Kosovë, ka nisë të shqetësoj palën kosovare. Ekipi mjekor ligjor nga Prishtina këmbgul që punët duhet të vazhdojnë pa marrë parasysh kushtet klimatike. Në Serbi, ndërkaq aktivist për të drejtat e njeriut thirrin Beogradin të zbulojë se ku janë të zhdukurit të tjerë të luftës në Kosovë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Gjetja e mbetjeve mortore në Rudnicë të Rashkës është vërtetimi dyshimeve se në atë lokacion ka varreza masive të cilat duhet të kërkohen derisa ato të zbardhen plotësisht, vlerëson Arsim Gërxhaliu, drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Kosovë. Ai thekson se gjetjet janë bërë vetëm në një nga tri pikat për të cilat dyshohet se ka varreza masive.
Me vetë daljen e mbetje mortore të afërsisht 3-4 personave dhe rrobave të tyre, zvërtetuar do të thotë dyshimi pika dyshimit, sepse kjo ka qenë vetëm nga tri pikat e dyshimit të cilat i kemi pas për t'i hapur. Kështu që para rezultoi me gjetjen e mbetjeve mortore dhe më një herë me daljen e mbetjeve mortore ndërprihet tek puna sepse tani çështja kalon tek prokurori për krimet e lutjes në autoritetet e Serbisë.
Mbetjet mortore të gjetura në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës janë gjetur në pjesën anësore të një godine që shërben si bazë e një ndërmarrjeje për rrugët e cila më parë ishte gurthyes. Gërxhaliu ka shpjeguar se është planifikuar një takim ku do të marrin pjesë të gjithë aktorët e procesit të kërkimeve në Rashkë.
Aty do të diskutohet rëzimit asë ndërtese, dhjetë fare mirë se ngritat e bëjnë vetëm, se pas rëzimit asë ndërtese nuk dhe të përnojnë ma me makineri të randë.
Kryetari Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur Prenk Gjetaj i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se janë duke e pritur një përgjigje nga autoritetet serbe lidhur me vendimin se kur do të vazhdojnë punët e mëtutjeshme dhe kërkimet në Rudnicë të Rashkës aty ku edhe janë gjetur mbetjet mortore.
Kë lokacion i filluar, kë do të përfundoj pa marë parasysh kushtet klimatike, sepse ashtu të hapur as mund të mbetin, ndërsa për lokacionet tjera, varet prej gjetjeve që të gjindën këtu, do të fiqojmë, procedojmë kërkesat, zimin e hulumtime dhe në dy lokacionet tjera.
Ndryshe familjarët e personave të pagjetur janë duke e përcjellur me vëmendje çështjen e kërkimeve në Rudnicë të Rashkës. Nesrete Kumnova, kryetare organizatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova, një ndër qendrat kosovare më të goditura gjatë luftës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh indinjatën dhe revolten e familjarëve të personave të pagjetur lidhur me mënyrën se si janë varrosur më të dashurit e tyre.
Sa shumë e rëndë kur familjet shofin duke gërmuar në Rashk edhe i kishin asfaltu trupat e tërë, kjo shumë e rëndë për ne, shumë e dëmshme për ne.
Kumnova ka kritikuar qeverinë e Kosovës pse nuk e ka parashtruar çështjen e personave të pagjetur si temë të bisedimeve në dialogun me Serbinë në Bruksel. Në anën tjetër, Natasha Kandić, ish drejtoreshe Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi, thot për Radio në Evropa e Lirë se Serbia ende nuk ka treguar gatishmëri që të hulumtojë deri në fund të gjitha lokacionet për të cilat ka dyshime se ekzistojnë varrezat masive të cilat fshehin trupat e shqiptarëve të vrarë, se a paraqesin gërmimet në Rashkë ndërprerje të bllokadës shumë vjeçare të punimeve për gjetjen e varrezave masive, kanë diç thot.
Pa nevërëm, ja mësim dhe e ovësat ponëm një poqete kërradu vërgë të Rudnicë.
Nuk besoj, unë mendoj se kjo është rifilimi punës në Rudnicë dhe se kjo është pasoj e presionit të Uleksit dhe situatës që imponon marveshje e Bruxellit. Për ndryshe, pikërisht ekshumimi i lokacionit të varezës në Rudnicë tregon se sa prokuroria e ka zvarritur këtë qështje, theksoj Kandić. Ditën e premte me 13 djetor, në Rudnicë të Rashkës janë gjetur mbetjet mortore pas hetimeve që janë bërë në bazë të urdhërit të prokurorisë për krimet të luftës të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Fondacioni Friedrich Ebert gjatë një tryeze me temën Reforma e Sistemit të Drejtësisë në Kosovë prezantuan një raport lidhur me reformat e bëra deri më tash në drejtësi. Përfaqësuesit nga Ministria e Drejtësisë dhe ata nga Këshilli Gjyqësor dhe Prokuroria e Shtetit thanë se ka përparime në këtë drejtim, por ka edhe punë të tjera për të bërë. Arton Konushevci njofton për më shumë nga Prishtina.
Reforma e tanishme gjyqësore dhe prokuroriale në Kosovë është duke u zhvilluar pa pasur strategji dhe rrjedhimisht mungojnë edhe qëllimet e qarta të saj. Kështu kanë deklaruar të hënën përfaqësues të Institutit të Kosovar të Drejtësisë, të cilët kanë publikuar edhe një raport për reformat në sistemin e drejtësisë. Megjithatë, ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi tha se reformat në drejtësi janë evidente dhe se sipas tij, ligjet në këtë lëmi janë më të mirat në rajon.
Reforma është dinamike. Unë po them reforma e thellë do të fillojë kur shkon edhe Udeksi këtu. Kuptimi që ndëshmërisë fizike, po quaj intelektuale, guximi kështu me radhë. Por ka punë të mirë që bën.
Ai tha po ashtu se Kosova në sistemin e drejtësisë ka pasur reformat e vazhdueshme edhe në kohën e pas luftës, Unmikut, e Uleksit, pas pavarësisë dhe një gjë të tillë sipas ti Kosova do ta ketë edhe në të ardhmen.
Nëse kemi pasur qëllim, deri më tani unë quaj të ndërtojmë arkitekturën e drejtësisë. Dhe t'i vend standardet në drejtësi, besoj që kemi arritur dyjat.
Nga ana tjetër, Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha mes tjerash se pavarësisht që ristrukturimi i plotë gjyqësorit dhe reformat ka nisur kohë më parë, në këtë sistem nevojitet një funksionim më cilësor.
Mungesa e një oferte të qartë dhe në përgjithësi kuadrat jo profesionale kanë ndikuar negativisht në rezultatin e këtij procesi. Në përgjithësi pra kësaj reforme i ka munguar një strategji gjithëpërfshirëse se do të orienton të angazhimin e institucioneve dhe do të bënte më të matshëm vlerësimin e arritjes në këtë proces të reformës. Mungesa e kësaj strategjie gjithëpërfshirëse pra ka bërë se institucionet të krijojnë edhe institute dhe mekanizma të ri, të ridizajnojnë procedura dhe mekanizma ekzistues dhe të ndërmarrin aktivitete tjera në baza ad hoc dhe duke reaguar
Në raportin, reforma e sistemit të drejtësisë në Kosovë thuhet se Kosova është përballur me shumë sfida të cilat kanë vënë gjyqësorin në një gjendje thuajse konstante të reformimit. Gjyqtarja Valdete Daka nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmendi se reformat në sistemin e drejtësisë janë duke vazhduar, bazuar në ligjet përkatëse.
Fillimi i menjëhershëm me zbatimin e ligjeve të reja, me zbatimin e një strukture të re gjyqësore ka qenë një sfidë e madhe për sistemin gjyqësor. Krijimi i gjykatës së apelit për herë të parë, krijimi i gjykatave të reja themelore në Ferizaj dhe në Gjakov, bartja e kompetencave territoriale, lëvizja e lëndëve nga një gjykatë në gjykatën tjetër, ka qenë një sfidë jashtëzakonisht e madhe.
Në raportin e fundit të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksohet po ashtu se përgjatë gjithë procesit të reformave të ndryshme në sistemin e drejtësisë, organizatat e shoqërisë civile kanë qenë të menjanuara. Një praktikë e tillë thuhet në raport vazhdon edhe në ditët e sotme. Ndryshe, disa nga rekomandimet e raportit ishin se duhet të bëhen vlerësime dhe analiza të thella sa i takon themelimit të gjykatave, dhomave të veçanta sikur ajo për krime të rënda dhe çështje administrative. Të bëhet një strategji se si do të vazhdohet me tutje me reforma, të ndahen resurset për të mundësuar zbatimin e plotë të ligjeve, sidomos atyre bazike për sistemin e gjyqësorit dhe prokurorial. Po ashtu një rekomandim tjetër ishte që qeveria dhe Kuvendi i Kosovës duhet të analizojnë dhe të gjejnë një model më të avancuar dhe më efikas të llogaridhënies së sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Është shtyrë për javën tjetër seancën, në të cilën pritet që Kuvendi i Kosovës të deklarohet nëse do të miratojë në pako buxhetin për vitin 2014 me amendamentimin për shitjen e 75% të aksioneve të Postelekomit Kosovës. Dy subjekte opozitare, Lidhja Demokratike dhe Lëvizja Vetëvendosja, janë kërcënuar se do të lëshojnë sallën për të krijuar mungesë kuorumi nëse miratimi këtyre dy çështjeve kërkohet të kalojë në pako. Për më shumë hollësinë, ndjekim kolegun Ziadin Gashi.
Kërkesa e qeverisë së Kosovës që miratimin në lexim të dytë i buxhetit për vitin 2014 të kalojë në pako me amendamentin për privatizimin e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, po kundërshtohet ashpër nga dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Të dy këto subjekte politike paralajmërojnë se do të votojnë kundër e në rast nevoje edhe do të lëshojnë sallën e kuvendit në përpjekje që të krijojnë mungesë kuorumi për të mos lejuar miratimin në pako të buxhetit dhe shitjes së PTK-s. Në instancë të fundit, ato thonë se do t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese. Megjithatë, qeveria dhe partitë e koalicionit qeverisës duken të vendosura që javën e ardhshme të provojnë që buxheti dhe shitja e aksioneve të PTK-s të kalojnë në pako. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë se buxheti është në interesin e të gjitha subjekteve politike, sikurse që edhe shitja e PTK-s ka nënvizuar ai, duhet të merë një miratim nga kuvendi para se të nënshtrohet në nënshkrimit të kontratës me përfituesin.
Çështja e privatizimit të PTK-s, ne dimë të gjithë se është një çështje e pa përfunduar apo e pa përmbyllur nga kuvendi i Kosovës, ende nuk e ka marrë në vendim dhe miras kishte me qenë që kjo të qitet si pikë e rendit të ditës të përmbyllet kuvendet e merë një vendim nuk du të paraqykoj qoftë për apo kundër.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e LDK-s dhe vetëvendosjes kanë thënë se nëse buxheti kalon me amandamentin për miratimin e shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s, atëherë ky ligj do të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se privatizimi i PTK-s nuk i ka respektuar procedurat, kurse futja në pako me buxhetin sipas tij është një veprim i paligjshëm dhe një rast i tillë po ndodh vetëm në Kosovë.
Është e paligjshme sepse të futet në ligjin e buxhetit shitja e PTK-s, kjo mund të ndodhë vetëm në Kosovë edhe nga kjo qeveri. Prandaj si lidhje demokratike e Kosovës, ne nuk do ta pranojmë në buxhet të tillë, nuk do ta votojmë. Mbi të gjitha, ne nuk do të hyjmë fare në seancë, ne do ta bojkotojmë një seancë të tillë ku është i përfshim edhe ky amandament.
Për të parandaluar miratimin e shitjes së aksioneve të PTK-s në bashkangjitje të buxhetit, është shprehur edhe shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visa Rymeri. Ai ka thënë se do të bashkëpunohet ngushtë edhe me LDK-n, vetëm e vetëm që të mos lejohet ky miratim.
Qeveria po insiston që Kuvendi i Republikës Kosovës të jetë lavatrisja e asaj për shpërlarjen e ilegalitetit apo procesave ilegale që i ka zhvilluar deri tash, për të vendosur çdo deputetët para një alternative më të vështirë. Lëvizja e vendosjes do ta kundërshtoj këtë amandamentim, do ta kundërshtoj këtë pjesë për buxhetin.
Buxheti i Kosovës për vitin 2014 ka kaluar tashmë leximin e parë, por nevojitet edhe leximi i dytë para miratimit final. Ndërkat shitja e 75% e aksioneve të PTK-s nuk ka marrë mbështetjen e kuvendit për shkak të kundërshtimeve të opozitës. Gjatë procesit të privatizimit të aksioneve të PTK-s, ishte zgjedhur konsorciumi Axos Capital si ofertuesi më i mirë me ofertën prej 277 milion euro. Në nënshkrim i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dyherë, ndërsa afati i arshëm është caktuar për datën 26 dhjetor të këtij viti. Tani qeveria dhe partitë koalicionit qeveresës në kuvend po provojnë që miratimi të kalojë në pako, duke llogaritur që disa deputet që kishin kundërshtuar shitjen e PTK-s nuk do ta bëjnë edhe kundërshtimin e buxhetit. Seanca është paralajmëruar të mbahet javën e ardhshme, pasi që për këtë javë u tha se nuk ishin plotësuar procedurat e nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në lajmet në zhvillimet në rajon. Ndotja e ajrit në Shkop ka ngritur për masa shqetësuese, thonë qytetarët cilët kërkojnë masa për parandalimin e pasojave ndaj shëndetit të tyre. Ndotja ka ardhur para së gjithash nga komunikacioni dendër, thuhet, nga autoritetet ambisrit, por edhe nga kapacitetet industriale të cilat ende nuk kanë nisur me aplikimin e standardeve ekologjike në punë. Kolegu Yusuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Ndotja e ajrit në Shkup ka ndezur alarmin e institucioneve nga prezenca jashtë normave të lejuare grimcave të ngurtë helmuese që qëndrojnë në ajër, të njohura si MP10, e që sipas mjekëve janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Nga qyteti i Shkupit kanë dalë me disa rekomandime për qytetarët, por jo edhe me masa për pastrimin e ambientit të ndotur. Është kërkuar që qytetarët të mos dalin pa nevojë jashtë të shtëpive, ndërsa kjo në veçanti rekomandohet të sëmurave kronik, grave shtatzana dhe fëmijëve, ndërsa nga qytetarët është kërkuar gjithashtu që të mos ajrosin ambientin ku rrin për shkak të rrezikut të depërtimit të grimcave helmuese. Qytetarët e thonë se gjendja është e padurueshme dhe pas zbatimit e masave konkrete, gjendja do të përkeqësohet edhe më shumë.
Na veçes, na është strashno e posle 7-8 saati ujës.
Ndotja në veçanti ndjehet në mbrëmje pas orës 7-8, është e tmerrshme. Mendoj se urgjentisht duhet të veprohet, duke nisur me industritë mëdha që nuk respektojnë asnjë standard, thotë Stojan Lazarevski, pensionist.
Pa merki treba da prezimentovi e shoza gaduvat okolinava gradov da...
Duhet të ndërmeren masën dhe atyre që pëndotin ajrin. Gjendja duhet të përmirësohet pasi Shkupi ndodhet para një katastrofe të vërtet. Thjeshtë po ngulfatemi nga ndotja. Drejtuosit e qytetit të Shkupit dhe institucionet tjera duhet të veprojnë sa më parë, thotë Mile Stojkovski, banori Shkupit. Musa Musaj nga Shqyqata Ekologjike Vizion thotë se veprimi institucioneve duhet të jetë i gjithanshëm, pa përjashtuar këtu edhe qytetarët.
Inspektorët komunal republikan të detyrojnë popullatët të cilët vozisin ato makinat të cilët kanë ndotje që ata të kenë kushtet ekologjike, mande të kontrollohen edhe djegja e makinave, në qytet të ketë një pyllëzim më tepër, inspektorët të bëjnë kontroll për funksionimin e atyre fabrikave të cilat vazhdimisht bëjnë ndotje, dhe mendoj që në kushte nga dal-dal, do të vi deri te normalizimi i jetës dhe mundë që të thithet një ajri pasër.
Thot Musaj, drejtuesit e institucioneve kanë thënë se ndotja ka ardhur nga kapacitetet industriale, anëvisërit të cilat e shfrytëzojnë lëndë të ndryshme për ngrohje gjatë sezonit të dimrit, si dhe komunikacioni rrugor. Nga Ministria e Shëndetësisë njoftuan se nga kjo javë do të vijë në funksion disa aparate mobile, të cilat do të vendosin në pikat kritike të cilat besohet se janë burimi kryesor i ndotjes së ajrit.
Ne më vështirë ne kemi me kononia kushto detyruat gradianit i gozagaduat grad.
Do të jemi të pamëshirshëm ndaj atyre që po helmojnë qytetarët dhe ndotin qytetin. Nga kjo javë do të kemi në dispozicion pajisje të cilat i kemi porositur më parë për të verifikuar gjendjen faktike. Ndotja ajrit nuk ka ndodhur tani. Ndotja ka ekzistuar edhe më parë, por ne nuk duam të arsyetohemi me të kaluarën, por do të punojmë intensivisht që gjendja të përmirësohet dhe qytetarët të marrin frymëllërisht, deklaroi ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov. Ndotja ajrit ka nxitur edhe reagimin e partive opozitare. LSDM-ja ka fajsuar qeverinë, e cila sipas asaj është vënë në mbrojtje të afaristëve ndotës, ndërsa kanë përmendur edhe shkatrimin e 10 parqeve të gjelbruara për ndërtimin e objekteve të ndryshme komerciale. Ndryshe përveç në Shkup, ndotja ajrit është regjistruar edhe në Tetovë dhe në 4 komuna tjera më të vogla. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kievi mund të jetë ende në dilemë se të zgjedh Moskën para Brukselit si partner geostrategjik dhe kjo duket se varet nga oferta më e mirë që do t'i bëhet për të dalë nga kriza. Por para se presidenti Ukrainas Viktor Janukovic të udhtoj të martën për në Kremlin ku pritet të lidh kontrat për kredinë ruse, Bashkimi Evropian e porosit se edhe Brukseli ka zgjidhje për Ukrainën.
Shefja diplomacisë evropiane thot se beson që çfarëdo brenga afat shkurtë financiare që mund të ketë parandaluar presidentin Ukrainës Viktor Janukovic për të mos nënshkruar marrëveshjen me Bashkimin Evropian mund të zgjidhet. Duke folur para takimit të Këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian të hënën në Bruksel, Ashton tha se ndjen që Bashkimi Evropian mund të punojë me të për të zgjidhur çështjet.
We are very concerned when we
Ne jemi shumë të brengosur me gjërat që janë thënë dhe qëllimi i bisedës që kisha me presidentin Janukovic ishte që të zbuloj se cilat ishin ato çështja afat shkurtra ekonomike të cilat e parandaluan që të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit. Mendoj se mund të punoj me të për t'i zgjidhur ato. Disa mund të zgjidhen me mbështetjen e Bashkimit Evropian, të tjerat përmes institucioneve financiare dhe ato që mbesen nga sektori privat, por të gjitha janë të mundura, tha Ashton. Bashkimi Evropian paralajmëroi të dielën se po suspendon bisedimet me Kievin për paktin tregtar dhe politik. Ashton tha se kriza politike në këtë vend nuk duhet të ketë ndikim negativ në raportin ndërmjet të BE-s dhe Rusisë, që po akuzohet se po bën presion ndaj Kievit që të mos nënshkruaj paktin me Brukselin. Por baronesha Ashton tha se bloku evropian do të shikoj shumë seriozisht se si janë marrë ato vendime nga Kievi. Të hënën po ashtu në Bruksel, ministri jashtëm suedez Carl Bildt kritikoi Janukovic për lojën në raport me Bashkimin Evropian.
Sometimes he says, as he said in Vilnius, he want to sign it.
Disa herë i thot, siç e ka thënë gjatë samitit të partneritetit lindor në Vilnius, se dëshiron që të nënshkruaj marrëveshjen në të ardhmen e afërt. Kështu ka thënë ai në Vilnius. Herë tjera ka thënë se do t'i largojnë nga puna ata që negociuan marrëveshjen. Atëherë, nëse ju mund të nxirrni përgjigje logjike nga politika e tij, atëherë urdhëroni, sepse unë s'po ja dal. Porositi Bildt. Por megjithatë sipas tij Bashkimi Evropian është i gatshëm të përgjigjet pozitivisht çdo porosie të qartë nga Kievi. Ministri i jashtëm suedez ndërkaq nuk e la pa kritikuar edhe Rusin për presionin që po i bën Kievit.
We've seen from the Russian side is that they have launched rather
Ajo çfarë kemi parë nga pala ruse është një fushat propaganduese të ashpër e bazuar në dezinformata dhe ndonjëherë gënjeshtare për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kjo natyrisht se ka ndikim. Dhe ata po ashtu kanë ndërmarrë masa të rrëmta tregtare. Pra, përveç luftës propaganduese, ata kanë ndërmarrë edhe presion ekonomik kundër Ukrainës, nënvizoi Carl Bildt. Ndërkohë, mijëra protestues kanë kaluar natën në rrugët e Kievit. Për të martën është thirrë një demonstratë masive për të mbikëqyrë udhtimin e Janukovic në Moskë. Këshilltari ekonomik i Kremlinit Andrei Belousov citohet të ketë thënë të hënën se Rusia është e gatshme që t'i japë Ukrainës kredi për ta ndihmuar që të zgjidhë problemet e saj ekonomike. Kryeministri Ukrainas Mikola Azarov tha të hënën se prerë që gjatë diskutimeve në Moskë do të arrijë të ulet çmimi i gazit rus për Ukrainasit. Analistët thonë se Janukovic po bën përpjekje që të ketë vëmendjen e Moskës dhe Brukselit për të arritë marrëveshjen më të mirë të mundshme për borxhet e mëdha të Kievit dhe pagesat enorme që po ia bën Moskës për gasin. Lideri opozitar Ukrainas Oleg Tahnibuk paralajmëroi Janukovic që të mos e shes Ukrainën.
Ми зараз сучасні українці.
Ne Ukrainasit modern duhet të bëjmë çmos tani për të ardhme në shtetet që Moska të mos i fut çizme të saj të ndyra në Ukrainë. Andaj ne ja ndalojmë presidentit Janukovic që të nënshkruar çfarë do të qoftë me Moskën që është në dëm të interesit kombëtar. Porositi Tjahnibok. Protestat në Ukrainë shpërthyen pas vendimit që mori Janukovic me 21 nëntor, që t'i shmanget në nënshkrimit të marrëveshjes për stabilizim asociim me Brukselin dhe t'i drejtohet Moskës për ndihmën në saje të shpëtimit ekonomik të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme New York Times që shkruan për një deklarat kontradiktore të këngëtarit Bob Dylan lidhur me kroatët. Në artikullin me titull Gabimi kroati Bob Dylan gazeta postira shkruan se duke që këngëtari ka folur nga ignorancë e jo nga keqdashja kur ka përmendur këngëtarin kroat. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në një intervistë vitin e kaluar e Rolling Stone e ka cituar zotin Dylan që ka thënë se të zitë din se disa të bardh nuk kanë dëshëruar të tërhiqen nga skllavëria dhe se nëse do të ishte sipas tyre, ata ende do të ishin në zgjedh dhe ata nuk mund të pretendonin se nuk e kanë ditur këtë. Nëse ju keni gjak të pronarit të robit ose të pjesëtarit klan, zezakët mund ta ndjejnë këtë. Kjo vazhdon deri në këtë ditë, sikur që hebrejt mund ta ndjejnë gjakun nazist dhe serbët mund ta ndjejnë gjakun kroat. Deri sa disa mbrojtës të zotit të Dylan, thot sa i referoi dhunës etnike të viteve të 90-ta, nga e cila pasoj shkatrimi Jugoslavis, shumë vëzhgues në komentet e zotit Dylan e shohin referencen për bashkëpunimin e liderve kroat me nazistët gjatë luftës së dytë botërore, shkruan New York Times. Pas ankesave nga komuniteti kroat në Francë, prokurorët në Paris e kanë hapur një hetim këtë muaj lidhur me atë se nëse zotit Dylan mund të akuzohet për nxitje të urrejtjes. Më tutje, autori shkrimit në New York Times, Slavko Goldstein, shkruan për rastin e tij duke theksuar se është hebrej kroat i lindur në vitin 1928. Ai kishte humbur të jatin nga fashistët, por i ishte shmangur persekutimit në qytetin e lindjes Karlovc me ndihmën e dy familjeve katolike dhe ishte strehuar në një fshat në Kroaci. Para, gjatë dhe pas luftës se Goldstein në shkruan se kishte shok të ngusht në dy fshatra fqinje, një kroat dhe një serb afro 20 km nga qyteti Karlovc. Raportet e këtyre fshatrave kanë lëvizur si lavjersi gjatë shekullit të fundit, nga shtrirja e gjëre mirë kuptimit, toleranca dhe bashkëpunimi, deri te shpërthimi periodik i keqkuptimit, konfliktit dhe luftës. Nacionalizmi Ballkanas është sëmundja që dremiste në periudhat e prosperitetit dhe stabilitetit, ndërsa eksplodonte në kohë të tjera. Në sistemin e sundimit të krijuar nga Titoja, kishim më tepër se 40 vjet të paqes ndëretnike, shkruan me tutje Slavko Goldstein dhe thekson se me shkatrimin e Jugosllavisë, të gjitha plagët u rihapën. Serbët etnik në pjesë të Kroacisë të mbështetur nga Austria Jugoslave e udhëhequr nga serbët u ngritën kundër shpalljes së pavarësisë nga ana e Kroacisë më 25 qershor të vitit 1991. Atë verë dhe vjesht me gjas afro 120.000 kroat, vlerësimet ndryshojnë gjërësisht, ishin përzën nga hapsirat me popullat të përzier kroato-sërbe. Pasuria tyre ishte plaçkitur dhe shkatruar. Qindra njerëz në mosh që kishin refuzuar të largohen ishin vrarë. Pas se 4 vitesh, para ofensives së njohur ushtarake kroate të njohur si Stuhia, afro 150.000 sërb ikën ose u dëbuan nga hapsira e njëjtë. Pasuria e tyre po ashtu ishte plaçkitur dhe djegur. Qindra pleq po ashtu ishin vrarë për shkak se ishin përpjekur të qëndronin në shtëpi. Prej fillimit të këtij shekulli raportet të ngadalë janë normalizuar. Kroacia i është bashkuar Bashkimit Evropian këtë vit dhe Serbia po përpiqet t'i hapë bisedimet për antarësim. Ardhmëria varet nga bashkëpunimi paqësor dhe lidhjet më të fuqishme ekonomike. Besoj se zoti Dylan ka folur nga ignoranca e jo keqdashja, shkruan Slavko Goldstein në New York Times dhe shfaq shpresën se ai do të kërkoj falje për thjeshtësimin tëje të madh e të pakujdesshëm dhe duke e bërë këtë do të mbetet i doli yni në betejën për të drejtat njerëzore dhe tolerancë ndëretnike.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtoj më njëherë titujt kryesor. Fala kosovare pret vendimin e autoriteteve serbe për vazhdimin e gërmimeve në varreze masive në rasht të Serbisë. Opozita kosovare paralajmëron bojkot gjatë votimit të buxhetit Kosovës nëse nuk largohet shitja post-telekomin nga pakoja ligjore gjatë votimit.
Ajri në Shkop është i stërë ndotur, alarmojnë autoritetet për derisa kërcnojnë me ndëshkime të rënda ndotësit. Afro 50 persona vriten në 24 orët e fundit gjithande Irakut. Bashkimi Evropian shpreti gatshëm të ndihmoj Ukrainën financiarisht nërse artikulan qartë nevojat e saj. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga i urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.